50 languages.
92.
92.
Subordonné avec que de.
Anak kalimat dengan bahwa dua.
Cela me fâche que tu ronfles.
Saya jengkel kamu mendengkur.
Cela me fâche que tu boives autant de bière.
Saya jengkel kamu minum begitu banyak bir.
Cela me fâche que tu arrives si tard.
Saya jengkel kamu datang begitu terlambat.
Je crois qu'il a besoin d'un médecin.
Saya rasa dia membutuhkan dokter.
Je crois qu'il est malade.
Saya rasa dia sakit.
Je crois qu'il est en train de dormir.
Saya rasa sekarang dia sedang tidur.
Nous espérons que notre fille se mariera.
Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami.
Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent.
Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang.
Nous espérons qu'il est millionnaire.
Kami berharap bahwa dia itu miliuner.
J'ai entendu que ta femme avait eu un accident.
Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan.
J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital.
Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit.
J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite.
Saya telah mendengar bahwa mobilmu benar-benar rusak.
Je me réjouis que vous soyez venu.
Saya senang Anda datang.
Je me réjouis que vous soyez intéressé.
Saya senang Anda tertarik.
Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison.
Saya senang bahwa Anda mau membeli rumah.
Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti.
Saya khawatir jika bus yang terakhir sudah pergi.
Je crains que nous ne puissions prendre un taxi.
Saya khawatir jika kita harus naik taksi.
Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi.
Saya khawatir jika saya tidak membawa uang.